täältä Jumalan sanasta, evankeliumeista, niin käväistään katsomassa. Erittäin mielenkiintoista tulla Jeesuksen ja opetuslasten päivinä pidettyä kotikokousta. Äärettömän mielenkiintoinen ja nouskoon siitä ennen kaikkea semmoinen, että mekin halutaan tämänkaltaisia kokouksia, mitä täällä oli. Se on tallennettuna meille muun muassa Johanneksen evankeliumiin. Ja me voimme lukea siitä Johanneksen evankeliumin luvun 12 alusta, mitä palautuu teidän mieleen. 6 päivää ennen pääsiäistä Jeesus saapui Betaniaan, jossa Lasarus asui, hän, jonka Jeesus oli herättänyt kuolleista. Siellä valmistettiin hänelle ateria ja Martta palveli, mutta Lasarus oli yksi niistä, jotka olivat aterialla hänen kanssaan. Niin Maria otti naulan oikealta kallisarvoista nardusvoidetta ja voiteli Jeesuksen jalat ja pyyhki ne hiuksillaan, ja huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Silloin sanoi yksi hänen opetuslapsistaan, Juudas Iskariot, joka oli hänet kavaltava, miksi ei tätä voidetta myyty 300 denariin ja niitä annettu köyhille? Mutta tätä hän ei sanonut sen tähden, että olisi pitänyt huolta köyhistä, vaan sen tähden, että hän oli varas ja että hän rahakukkaron hoitajana otti itselleen, mitä siihen oli pantu. Niin Jeesus sanoi, anna hänen olla, että hän saisi toimittaa tämän minun hautaamispäiväni varalle. Sillä köyhät teillä on aina keskuudessanne, mutta minua teillä ei ole aina. Tämä sama on sitten Markuksen evankeliumissa ja siellä luvussa 14. Ja jos mä luen tuosta jakeesta 3, niin tässä tulee pieni eroavaisuus, johon me sitten tarkemmin myös puutumme. Markus 14, jakeessa 3. Ja kun hän oli Betaniassa pitallisen Simonin asunnossa, tuli hänen aterialla ollessaan nainen, mukanaan alapasteripullo täynnä oikeata kallista nardusvoidetta. Hän rikkoi alapasteripullon ja vuodatti voiteen hänen päähänsä. Se, mikä tässä on eroavaisuutena, niin kun mennään tuohon kotikokoukseen ja katsotaan, ketkä siellä ennen kaikkea ovat läsnä, tai tämä ajankohtakin yleensä, se on hyvin tarkoin tuotu tässä esille. Se on joitakin päiviä ennen Jeesuksen kiinniottamista. Siellä sitten hetken päästä valmistetaan pääsiäisateria. Tämä on tarkoin siinä mainittuna. Mutta Jumalan suunnitelmissa oli vielä käydä nämä luetut tapahtumat lävitse. Ja nyt kokouspaikaksi oli sitten valittu Simon, ei suinkaan pitaalitautinen, vaan pitaalitaudista parantunut Simon. Varmasti joku niistä Uuden testamentin evankeliumin kirjoituksista, jotka Jeesus paranti pitaalitaudista. Tai voi olla, että ei ole kukaan niistä, mutta joka tapauksessa pitaalista parantunut. Sillä eihän muuten olisi ollut mahdollista mennä pitaalisen kotiin muuta kuin ihmeellisen parantumisen kautta. Samoin sitten mainitaan, että siellä oli mukana Lasarus. Muistatte, tämä kuolleista herätetty Jeesukselle äärettömän rakas veli. On siinä kuulkaa aika ihmeellinen kokousyleisö, kun ajatellaan, että 2 kuolemaan tuomittua. Niin tämä pitaalitautinen kuin sitten Lasarus. Ja molemmat vapautuivat tuosta kuolemasta, kuoleman julistuksesta kohtaamalla Jeesuksen. Ja nyt tuossa kodissa on tämä ihmeellinen kokous. Fariseuksetkin olivat tulossa sinne, ei suinkaan Jeesuksen tähden, vaan enemmänkin tuon kuolleista herätetyn Lasaruksen tähden. Mutta sitten tässä on vielä 3. henkilö, mainitaan Maria, no tosi Marttakin, joka palvelee tapansa mukaan keittiössä. Mutta Marialla on erityinen tehtävä nyt tässä kokouksessa, tuo, että hän voitelee Jeesuksen hänen hautaamistaan varten. Mutta tämä saarnan aihe, jota tässä tuon esille, kun luin tämän, niin se keskittyy nyt tähän pitaaliin. Onko mitään sen hirvittävämpää kuin pitaali? Onneksi meidän aikanamme me emme näe sitä muuta kuin lukemalla tai opiskelemalla, mitä se on. No ehkä syöpä voisi olla jotain, ehkä samanlaisia tunteita herättävää. Pitaali Jumalan sanassa, se on hirvittävä kuva synnistä. Sitä monasti näin verrataan. Ja nimenomaan niin kuin synti sellaisena, miten Jumala sen aina on nähnyt ja tulee aina näkemään. Ja kuten tämä spitaalitautina, niin myös synnin täytyy meissä itse kussakin saada aikaa jotain sellaista, että me voidaan voimaan niin kuin pahoin. Et ihan niin kuin spitaalikin, kun se tulee sitten salakavallasti lopulta esille, niin se on saastainen. Se on torjuttu sinne leirin kylän ulkopuolelle. Ja mikään muu ei pelastanut pitaalitautista kuin se, että pappi meni hänen luokseen. Vanhan testamentin aikana siellä kolmas Mooseksen kirja, luvut 13 ja 14, kertoo hyvin seikkaperäisesti meille siitä, miten pitaalinen on lupa kohdata. Mä joudun tunnustamaan, että joskus kun olen Raamattua lukenut niin kuin järjestyksessä, ja sitten kun on tultu tähän kolmas Mooseksen kirjan lukuun 13 ja 14, niin se on ollut aika uuvuttavaa. Ja tehnyt mieli sitten vaan niin kuin kääntää sivua ja mennä niin kuin niistä määräyksistä ohi. Mutta mä ymmärrän, että ne on hyvin tarkkaan sinne määrätty ja kirjoitettu. Ja kun seuraavan kerran tutkailet noita Mooseksen kirjan lukuja, niin ajattele sitä spitaalia nyt verrattavina syntiin. Miten kuolettava se on. Mutta siinä tosiaan hyvin seikkaperäisesti kertoo meille tämä spitaalin synnin tuhovoimasta, kuinka se erottaa meidät Jumalasta. Ja sitten myös Jumalan uskovien yhteydestä. Ja ilman Jeesusta me olisimme hukassa niin spitaalin kuin synnin kanssa. Sen me tasan tarkkaan tiedämme. Pitaali tautina se kuvaa siis syntiä. Jos ymmärrän oikein, se on tarttuva tauti, se on siellä veressä oleva parantumaton. Siis parantumaton ihmisen omin avuin. Tänä päivänä varmaan on jonkunlaisia parantumisia, mutta nyt varsinkin tuohon aikaan, niin pitaalitautinen oli karkoitettu leirin ulkopuolelle. Hänen pelastumiselleen ei voitu mitään niin kuin omasta toimesta tai ihmisen toimesta tehdä. Ainut oli se, että jos pappi oli valmis kohtaamaan tämän pitaalisen, tutkimaan ja sitten auttamaan, ja tekemään se, mitä nuo Mooseksen kirjan luvut, mitä Jumala on kehottanut. Meidän ylimmäinen pappimme kohtasi pitaalitautisia. Se on, ja voit kuvitella, miten hämmästyttävää se on, että hän tarttui jopa pitaalista kädestä. Minä tahdon puhdistu. Ja pitaalinen vapautui. Ja hän menee näyttäytymään papille ja tehdään sitten ne, mitä Mooses laissa määrännyt. Ja hänet julistettiin täysin puhtaaksi. Eikä ainoastaan tämä pitaalinen, vaan pitaalia sairastava koti, joka nyt on tässä kotikokousnäyttämönä. Se oli myös pitaalista saastainen koti. Pahimmillaan, kun me luemme kolmas Mooseksen kirja, se 14. luku, siellä luvun alussa, niin siinä yhteydessä joka tapauksessa, niin voi käydä jopa niin, että tämä kodin asumisen talon tai huoneiston kohtalo oli, että se lopulta se revitään. Ja se on saastainen. Se ei ole noiden toimenpiteiden kautta kokenut sitä puhdistusta, seinäpaneelit tai hirret tai kankaat, vaan kaikissa on nähtävissä pitaalia. Ja viimeinen tuomi on sitten, että se revitään maahan, jos ei puhdistusta muuten tapahdu. Mutta kun mennään tähän kotikokoukseen takaisin, niin Vitalista parantuneen Simonin taloon. Muuten siellä on eri raamatun käännöksiä teillä. Tämä meidän uudempi kirkkoraamattu 92 sanoo sen kyllä näin, että Vitalia sairastaneen Simonin talossa. Mutta tämä on hyvin voimakas tämä sana Vitalisen Simonin, mutta ymmärrämme, että hän on ilman muuta tuosta parantunut. Ja tapahtuu sellainen hyvin, hyvin erikoinen tilanne. Oltiin siis aterialla, Martta palvelee ja Maria, jota myös vaimoksi kutsutaan, tulee sitten Jeesuksen luokse ja lähestyy häntä. Mukanaan hänellä on tuo alabasteripullo, naulan verran täynnä kallisarvoista nardusvoidetta. On turha käydä enempää, se jostakin tuolta Himalajin vuoristosta saatua, jostakin juuresta kehitettyä, äärettömän kallista voidetta. Ja todella tässä luetussa Jumalan sanan kohdassa sanotaan, tai itse asiassa Lasarus, ei Lasarus, vaan se tulee esille sen arvo. Se on noin 300 denaria, ja kun tiedetään, että denari on yhden päivän palkka, 300 denaria, se on noin vuoden tulot, niin Maria pistää sen pullon, katkaisee sen myrkkypulloksi sanotun kaulan, joka ei ole enää korjattavissa tai suljettavissa, ja pistää sen koko määrän tuota kallisarvoista nardusvoidetta ja voitelee Jeesuksen hänen hautaamistaan varten. Näyttää vahvasti niin, että Maria on ainut Jeesuksen lisäksi, joka on tietoinen siitä, mitä kirjoitusten mukaan pian tulee tapahtumaan. Kukaan muu ei välttämättä tiennyt tätä. Juudas Iskariot, joka tässä oli vähän niin kuin puhemiehenä, että miksi näin toimitaan, ja sanoo hyvin kauniisti, että eikö tässä nyt voitu ajatella köyhiä ennemmin kuin tällaista tuhlausta. Että oltaisiin suunnattu köyhille 300 denaria vuoden miehen palkkaa. Mutta tämän hän sanoi, koska hän oli varas. Hän oli laittamassa sitä omaa lompakkoon. Ja jos luemme tuota evankeliumia eteenpäin, niin tämän jälkeen hän Lasarus, kun hän sai sitten Juudas Iskariot niin kuin tarpeekseen, ja hän meni sitten sinne ylipappien tykö ja kavaltaa Jeesuksen. Sekin oli jo ennalta kirjoitettu. Jeesus on siis aterialla, ja kun Maria sitten voitelee hänet, niin huone täyttyy tuosta voiteen ihanasta tuoksusta. Ja nyt tällä tapahtumalla oli sellainen reaktio ja hyökkäys tuolla pimeyden valloista, jottei tätä voitelua tapahtuisi. Muuten tämä on aika mielenkiintoinen yhtymäkohta, kun me ajatellaan, että meillä on semmoisia kokoontumisia aika ajoin, jossa tämä voiteluöljyn tuoksu on laskeutumassa. Sehän on vertauskuva myös hyvin voimakkaasti Jumalan pyhästä hengestä, pyhän hengen todellisuudesta, miten se annetaan. Monasti näin jossakin vaikka nyt loppukokouksessa tai jossakin paastopäivien tai leirien, monasti viimeisenä päivänä, viimeisenä iltana, kun oikein Jumalan henki laskeutuu. Niin kuinka monasti käy näin? Se Juudas Iskariot, joka ei ole samasta hengestä. Hän saattaa nousta, kertoo jonkun oman repliikkinsä, ottaa hallinnan tuosta kokouksesta hetkeksi, mutta kuitenkin sellaiseksi ajaksi, että kaikki muut kokee, nyt se lässähti. Eikö ole tuttua? ellei Jeesus olisi ryhtynyt puolustamaan Mariaa. Ja Maria sai olla vaiti. Mitään voitelu ei olisi onnistunut. Ei olisi laskeutunut pyhän hengen yliluonnollinen tuoksu tuohon kokoukseen. Kaikki tämä kotikokouksen järjestäminen, mä uskon, että se on jo taivaallisissa järjestetty, että sen pitäminen, läpivieminen perustuu tähän Jumalan ihmeiseen. Tai nimenomaan, että se oli tarkoitettu tätä Jeesuksen voitelua varten tämä tilaisuus. Nyt se toinen ihme, mikä tässä on. Nyt jos ei Simon olisi parantunut pitalista, jos ei hän olisi kohdannut pappia, joka pystyy hänet vapauttamaan ja julistamaan hänet puhtaaksi meidän ylipappimme Jeesus Kristus. Hänestähän sanotaan, että no siellä monessakin kohdissa etsiäkseen ja pelastaakseen sen, mikä on kadonnut. Tämä on kyse Jeesuksesta. Ja se, että ei hän ole tullut niin kuin parantamaan terveitä tai vanhurskaita varten, vaan hän on tullut parantamaan sairaita, kohtaamaan syntisiä. Tämä on niin kuin se Jeesuksen avaintehtävä tänäkin päivänä. Ja nyt pitalinen oli saanut tämän kokea. Ja on aivan selvää, että nämä kaikki tapahtumat nyt tässä kotikokouksessa olisi jäänyt tapahtumatta, ellei Simon entinen pitalitautinen olisi kohdannut Jeesusta. Tämä on yksi ihan A ja O. Ja se on näissä molemmissa evankeliumeissa meille tarkoin mainittuna. Tämä saastainen ei ollut enää saastainen, ei kuolemaan tuomittu, vaan hän sai armon kohtaamalla Jeesuksen. Ja sitten tämä kokouksen tarkoitus todella, tämä Jeesuksen voitelu, joka oli nyt todella keskeytyä. Se, minkä takia tämä keskeytyminen oli tulossa. Me näemme Juudas Iskariotilla samankaltaisen, no, semmoisen repliikin tai tunteen, himon, joka on niin tuttua tällekin päivälle. Raha. Rahan himo. Että hän niin kuin tuolla ahneudella, synnillä, oli valmis niin kuin keskeyttämään tuon tuhlauksen. Mutta Jeesus puuttuu siihen. Jeesus alkaa välittömästi puolustamaan Mariaa. Maria saa olla hiljaa ja vaiti. Ja tämä on varmasti niin kuin Jumalan taivaasta jo ennalta määrätty ja saatu tapahtuma. Mutta ymmärrä, että tämä hyökkäyksen ajoitus ja se voima, se on raju. Syytökset tuosta tuhlauksesta. No ne ihmiskorvin, se on aivan totta. Miksi pistää vuoden palkka? Jotain rikkainta, mitä Maria on säästänyt. Mistä hän sen kenties on saanut? Ehkä tulevaa häitä varten. Mutta hän pistää niin kuin omaisuutensa, sijoituksensa, voidellakseen Jeesuksen. Ja sitten Jeesus tässä evankeliumin lopussa julistaa meille, niin kuin muistat, että tämä, minkä tämä Maria teki, se täytyy muistaa ja kirjoittaa ja palauttaa mieleen kaikkialla, missä evankeliumia julistetaan. Kenestäkään toisesta tai mistään muusta tapahtumasta ei näin julisteta. Mutta samalla tavalla sinä ja minä, me kaikki tänään. Se, minkä me olemme valmiit sijoittamaan Jeesukseen, niin se huomioidaan Jumalan taivaassa. Se on totta, että tuo 300 denaria vuoden palkka köyhille, niin siinä on paljon semmoista kaunista ja hyvää, mutta se olisi estänyt tämän todellisen tapahtuman, mikä tuli tapahtumaan. Tässä tulee esille myös tämä, että tällä Jeesuksen voitelemisella oli kiire. Ei ollut enää aikaa. Ei tullut enää toista mahdollisuutta. Tosin me muistamme, kun Jeesus otettiin alas ristiltä, niin hänen hautaamiseen tehtiin valmistelut ja hänet juutalaiseen tapaan sitten yrteillä ja voiteilla valmistettiin. Mutta se, että se tehtiin nyt hänen elämisen päivänä, se on aivan toisenlainen ja merkityksellinen asia. Juudaksen ja opetuslasten vetoomus auttaa köyhiä, sekin on niin, se on niin kuin tästä päivästä, kun meidän keskittymisemme tulisi olla Pyhän Hengen voiteluun ja siinä tapahtuvaan Jeesuksen koroittamiseen ja ylistykseen siitä, että hän yleensä on kanssamme täällä, kun me aterioimme. Tämähän on tavallaan ateriointitilaisuus, tämä Jumalan palvelus. Jumala on kattanut meille pöydän, mutta sitten myös toisinpäin. Me olemme kattaneet hänelle ja hänen läsnäololleen. Jeesus tuo tässä esille sen, että kun hän sanoo, että minua varten, että köyhät teillä on aina keskuudessanne. Hän antaa sen ymmärtää, että hän ei ole aina. Toisin kuin semmoiset maalliset tilanteet ja muut, niin ne on aina teidän keskuudessanne. Nyt mä jälleen kiinnitän huomiota siihen, että tämä on siis hetki ennen kuin aikakausi vaihtuu. Ennen kuin Jeesus vangitaan ja ristiin naulitaan. Ja nyt on sama tilanne. Me odotamme hetkeä milloin tahansa, jolloin aikakausi vaihtuu ja Jeesus tulee, niin kuin tässä on laulettu ja rukoiltu. Eli tämän kaltaisella elämän mallilla, minkä Maria tässä kotikokouksessa tuo esille, sillä on kiire, että me rohkenemme johonkin ehkä samankaltaiselle. Kyllä seurakunnalle tarjotaan tänään Pyhän Hengen sijaan tai Pyhän Hengen keskittymisen sijaan toimintaa osallistua niin monenlaiseen jaloon ja kauniiseen auttamiseen ja jopa maailman parantamiseen ja maailman pelastamiseen. Onko se tarpeellista? Ne eksyttää meitä. Ne on kauniita sanoja, kauniita ideoita toimia maamme ilmaston parantumiseksi. Kaikkea tätä. Ilmasto paranee ja maailma voi hyvin, niin hyvin kuin se yleensä on mahdollista, kun ihmiset kääntyvät Jeesuksen tykö. Siitä alkaa muutos ja se on pysyvä muutos. Ja vielä kun nämä uskoon tulleet Jumalan hengestä syntyneet täyttyvät Jumalan hengellä, niin maailma siltä osin paranee ja voi paremmin. Ja myös luonto kiittää, se on ihan varma. Mutta nämä on sellaisia harhauttavia tekijöitä ja mä sillä tavalla niin kuin vertaisin näitä vähän tähän Juudas Iskariotin käyttäytymiseen. Ja miksi juuri silloin, kun jotain tuntuu, että nyt tapahtuu, joku tulee. Sä olet rukouksessa kotona ja tuntuu, että taivas tulee lähelle, niin miksi silloin joku soittaa ovikelloa tai puhelinta? Häiritsee tätä. Nämä on henkikysymyksiä. Vielä tähän tärkeyteen, mistä tämä alkoi, tämä Markus, tai nämä molemmissa evankeliumeissa, niin kun Jeesus oli Betaniassa pitaalisen Simonin asunnossa. Meidän tulee aina meidän kokoontumisessamme yhteen tulemisessa muistaa, me olemme olleet tai jopa olemme pitaalitautisia, tekemisiä synnin kanssa. Ja pahimmillaan meidän asuntomme on se nyt sitten tämä Pyhän Hengen temppeli, tai jopa sitten ihan meidän maallinen asuntomme, niin saattavat tämän synnin, pitaalin tähden, joka meissä on, On se sitten näkyvällä tai salakavalalla tavalla, mutta sen tähden, että Jeesuksen Kristuksen veri ei ole päässyt syystä tai toisesta puhdistamaan ja vapauttamaan. Eli ei ole tultu syntiseksi. Ei ole nähty tarvetta. Ja tämä tarvehan täytyy olla joka ikinen päivä, että Jeesuksen veri tässä tapauksessa se on kuin lääke, joka pitää meidän hengellisen kehomme ja mielemme pitaalista pois. Sikäli kun pitaali tulee uskovaan tai pitaali tulee seurakunnan Kristuksen ruumiin sisälle, niin siinä tapahtuu juuri kun me noita Mooseksen kirjoja luemme, se tulee karkotetuksi. On selvää, että Jumalan henki ei voi tulla sinne, missä pitaali hallitsee. Vaan ensiksi täytyy tapahtua se puhdistuminen ja vapautuminen. Jeesuksen luokse Golgatalle tuleminen ja nöyrtyminen, tunnustaminen, niin kuin se eräs henkilö siellä, kun meni rukoilemaan ja tuli enemmän vanhuskaaksi kuin kukaan muu, kun hän meni, että ole minulle syntiselle armollinen. Lyhyt rukous, mutta hän oli ainut, joka koki vanhuskaa. Pitaali ei kuulu taivaaseen. Ei millään tavalla, jos sitä syntiin verrata. Tekisi mieli ehkä joskus toisella kerralla tämä pitaali tautina, kun sitä koitin vähän selata. Ja se tulee esille tuolta Mooseksen kirjoista, miten pienestä se alkaa. Ja se tarkkaan lähes suurennuslasilla tutkitaan, onko siinä valkosta, onko siinä valkoisia karvoja, onko siinä kuoppaa ja niin edelleen. Ja jos on, niin siihen puututaan. Siihen puututaan jo ennen kuin mitään oikeastaan niin kuin tunnetaan tai koetaan. Saati sitten, että rupeaa jäsenet tai korvalehdet putoamaan, jolloin peli on jo pelattu. Sama on synti tottumuksen kanssa. Ei tule odottaa sinne asti, että langetaan ja kompuroidaan ja ollaan syntiin langenneita, vaan sitä ennen jo me rukouksessa toteamme sen, ole minulle syntiselle armollinen. Tai isä meidän rukous, älä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Se on ennakoivaa rukousta, puhtaana säilymistä. Ja silloin on ihan varma se, että Jeesus pystyy tulemaan ja ruokailemaan ja aterioitsemaan sinun kanssasi. Sinun kanssa, joka olit kuolemaan tuomittu, mutta Jeesuksen kohtaamalla sait armon. Hän on valmis tulemaan. Mutta nämä on niin ikäviä kuvia tämän, niin kuin lopun ajan seurakunnista jopa sanotaan, että Jeesus on oven ulkopuolella. Minä seison ovella ja kolkutan. Hän ei voi mennä sinne, koska pitaali hallitsee. Mutta hän on ulkopuolella, jos joku tulisi ja avaisi oven. Ja sitten Jeesus sanoo, ja minä aterioitsen hänen kanssaan. Se kuva vielä, jonka jollakin tavalla ikään kuin hengessä näin. Tästä luetusta kotikokouksesta. Asiahan voisi olla näinkin. Ja ikävää, että se monilla paikkakunnilla, voisiko sanoa monissa kokoontumisissa, seurakunnissa onkin, että tuolla Betaniassa Simonin talossa, miten se niin kuin tähän päivään nähtynä ja sijoitettuna voisi olla, että tuo koti oli edelleen nimenomaan pitaalisen Simonin koti. Että hän edelleen oli pitaalitauti. Jolloin edelleen on niin, että myös tuo koti on niin sanotusti saastainen. Ja se, että siellä on sitten mukana mainittu Lasarus, tai oikeastaan heitä on useita, niin veljiä kuin sisaria. Ei suinkaan kuolleista herätettynä, vaan täysin kuolleena, haudassa olevia. Siellä oli myös tämä vaimo, tämä Maria, arkana ja vavisten. Hänen tarkoituksenaan oli tehdä ja saattaa tuoda esille tämmöinen Jumalan teko, lähestyä Jeesusta. Ja niin kuin se tuolla kodissa oli tämä Jeesuksen voitelu, se voisi olla joku toinenkin asia, johon hän on valmistautunut arkana ja tuoda esille kenties Jumalan sana. Mutta tuo siunaus, uhraus, johon hän oli valmistautunut, se varastettiin valheella, petoksella. Se hänen yrityksensä, niin kuin Juudas Iskariot koitti tehdä, niin se toteutui. Ja tämä sisar nyt tässä kuvitellussa kokouksessa saatiin hiljaiseksi tuomatta esille mitään Pyhän Hengen todellisuutta sen takia, koska Jeesus itse ei ollut paikalla, joka olisi puolustanut tätä sisarta. Ja näin ollen Jumalan valtakunta, Jumalan taivas ei pääse toteutumaan, vaikka siellä olisikin joitakin, joilla olisi siihen niin kuin semmoinen oikeanlainen asema. Se hiljennetään. Meidän luterilaiset kirkkomme, ikävä kyllä, ovat tämänkaltaisia. Siellä on niitä, jotka ovat Jeesukselle rakkaita. Synninpitaalista, täysin pestyjä ja armahdettuja. Heillä saattaisi monasti olla joku sana tuohon tilaisuuteen jollekin henkilölle, ehkä joku armolahja. Mutta koska se ei ole se hallitseva henki siellä, niin se varastetaan ja se pysäytetään. Ei tietysti aina, mutta pitkälti tapahtuu näin. Ja voi näitä sisaria ja veljiä, miten heitä koetellaan tuollaisessa kotiseurakunnassa, mikä on heille koti. Ja Jumala heitä niin kuin siellä armahtakoon ja auttakoon. Ja jos sitten tulee aika astua ulos, niin Jumala sen tarkoin niin kuin heille sitten vahvistakoon. On vaarallinen asia tämä, jos syntipitaali hallitsee. Nämä on niin kuin tärkeitä sanoja, tämäkin, että Jeesus sanoo tästä Mariasta, että hän teki hyvän teon minulle. Tämä on tarkka osoite. Teimmepä sitten tekemisellä tai sanoilla, niin tehdään se aina Jeesukselle. Silloin se toimii. Silloin siinä on sitä voitelumahdollisuutta. Ja se, että kysyn tätä ihan itseltäni, että olisinko valmis tekemään Jeesukselle jotain sellaista, joka todella niin kuin sattuu minun omaa lihaani. Vai rupeenko niin kuin laskemaan tuon uhrauksen tuon Jeesukselle antamisen sijaan, että tämä on liian kallista. Että ei vuoden palkka, ei. Ei, nyt ei kyllä. En voi. No, nyt en tarkoita euroja. Mutta miten monasti ja helposti me pidättelemme itsessämme jotain ja me torjumme jotenkin sitä, mitä valhe haluaisi meissä niin kuin säilyttää. Että älä tee täyttä totta Jeesuksen kanssa. Mutta kun Jeesuksen tahto on juuri tämä. Raamattu ei kerro tästä Mariasta totta sen enempää, koska evankeliumi etenee, mutta mä olen aivan varma, Maria ei jäänyt köyhäksi tuon tapahtuman tähden. Jeesuksella on lupauksia evankeliumissa opetuslapsilleen, kun opetuslapset sanovat, että no mehän me olemme niitä, jotka olemme luopuneet ihan kaikesta, mitä me saamme. Ja Jeesus lupaa. Se, joka tässä ajassa on joutunut luopumaan veljistä tai sisarista, isästä tai äidistä, taloista, mistä tahansa, niin Jumala antaa lupauksen, että jo tässä ajassa hän ei tule jäämään velkaa. Siksi tämä niin sanottu Jumalan matematiikka, mitä enemmän me annamme ja uhraamme hänelle, enkä nyt tarkoita vain niin kuin euroja, vaan omaa aikaasi, vaivan näköä, voimiasi, puhettasi, ihan kaikkea. Järjellistä Jumalan palvelusta. Niin siinä tulee tämä lupaus, niin kuin siellä leiviskävertauksessakin. Se, jolla on, niin sille annetaan yhä vain enemmän ja enemmän. Mutta se, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Tarkoittaa juuri niin kuin tätä. Marian rooli sitten taas toisessa kotikokouksessa oli se, että hän istuu Jeesuksen jalkojen juuressa ja kuuntelee, mitä Jeesus puhuu. Martta toimii, kiitos Jumalalle kaikista Martoista, jotka häärää keittiössä ja pitää meistä hyvää huolta. Mutta Jeesuksen todistus, niin kuin muistat, on se. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei oteta häneltä pois. Ainut, mitä sä voit niin kuin kerätä itsellesi sellaista saldoa tai taivaallista tiliä, niin on tämä, mitä sä annat Jeesukselle olemalla hänen seurassaan ja hänen kanssaan. Ne on niitä hetkiä ja sen kaltaista rikkautta, jota edes Jumalan taivaassa ei oteta sinulta pois. Toisin kuin kaikki muut saattaa olla ne palaa poroksi. Kiitos Jumalalle tästä evankeliumin sanomasta, että Jeesus on edelleen etsiäkseen ja pelastaakseen sen, mikä kadonnut on. Hän on tullut nimenomaan syntisiä pelastamaan. Hän on valmis jättämään ne 99, niin kuin taulu kertoo, sen yhden tähden, joka kenties huutaa jossakin, että Jeesus, ole minulle syntiselle armollinen, pelastami. Hän ei viivyttele, vaan hän tulee tämän henkilön tykö. Tämä vitali, miksei myös syöpä, ne on hirvittäviä asioita. Mutta kyllä uskallan sanoa näin, että kun Jeesuksella on edelleen tämä valta, rakkaus ja voima, niin se puhdistuu. Puhdistuu täydellisesti kohtaamalla Jeesuksen. Ja meidän täytyy päästä johonkin tämän tyyppisiin kokoontumisiin, että Jeesus niin kuin hengen vaikutuksesta, ehkä jonkun palvelutehtävän kautta, vaan sanoo, että puhdistu. Ja seuraavalla kerralla ei ole mitään, mitä voitaisiin syöväksi sanoa, tai miksikään muuksikaan. Saati sitten, että synti olisi millään tavalla hallitseva tekijä tuon ihmisen elämässä. Että tämä kuolleeksi tuomittu, ulkopuolelle leirin heitetty, unohdettu, parantumattomaksi määrätty, niin nämä juuri ovat näitä Jeesuksen pöytävieraita ja saavat ihmeellisen avun. Mutta se tarvitsee meiltä semmoista uhraavaa Jeesukselle ensin mieltä, kaikki hänelle. Miten sinun alapasteripullosi tänään? Kätketkö sen? Pidät sen visusti itselläsi? Onhan tämä minun elämäni turva eläkepäiviin? Vai oletko Jeesuksen tähden valmis vuodattamaan se hänen? Niin, että tuo teko muistetaan. Ja se kirjataan taivaallisiin iankaikkisiin aikoja varten. Mikä se tilanne sitten voisi ollakin? Minä tiedän heti omasta elämästäni sellaisia hetkiä, jolloin näin on täytynyt tapahtua. Ja tiedän, että niitä tulee vielä edessäkin päin. Mutta kun me laitamme tässä päämme rukoukseen ja hiljennymme Pyhän Jumalan ja hänen henkensä läsnäolon kanssa, niin tutkikaamme itseämme ja antakaa Jumalan hengen puhua ja vaikuttaa, että me osaamme ja rohkenemme tekemään täyttä totta. Siellä hengen maailmoissa, kun tätä mietit, niin sä kuulet myös toisenlaisen äänen, joka kyseenalaistaa kaiken tämän. Onko se tarpeellista? Ajattele, mitä menetät. Mutta kaikista näistä syytöksistä huolimatta, me rukoilemme Jeesus sinulta, että sinun henkesi antaa sellaisen ymmärryksen ja voiman, aivan niin kuin uskoon tullessakin. Et sinä annoit niin kuin oikeuden tulla Jumalan lapseksi. Sinä vaikutit sen voiman tunnustaa synnit ja syntyä Jumalan hengestä. Sama Herra tämän meidän astiamme kanssa, että me uskallamme vuodattaa omaan astiamme ja olkoon se niin kuin niin kallis arvoinen hyvän voiteen tuoksu, joka nousee sinun valtaistuimellesi ja sinä et voi olla huomioimatta tuota tekoa. Sinä annat yliluonnollisen siunauksen tälle sisarelle, tälle veljelle. Ja Herra, ennen kaikkea tämä, että jos joku kokee omassa elämässään, että hyi hirvitys tätä vitaalia minun vaelluksessa, minun elämässäni. Herra, kuule hänen rukouksensa. Anna sinun veresi puhdistaa hänet. Sinä Jumalan uhri karitsa, joka otit pois maailman synnin, olet valmis puhdistamaan ja vapauttamaan tämän niin taivaskelpoiseksi, että hän on vanhurskas Isän Jumalan edessä. Ja tähän verellä pestyyn astiaan sinä olet valmis laskemaan tuon suunnattoman pyhän henkesi, oman henkesi voiman. Tällä siunauksella ole siunattu Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen.